SBS Radio. ሰላም ተኸታተልቲ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ኢብራሂም ዓሊየ ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ከተማ ቤልግሬድ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ውድድራት ጉያ እግሪ ሞሮር ጓል 15 ዓመት ማርታ ኣለማዮ ዝድናቕ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋባ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ሓያሎ መዳልያታት ተሓፊሶም። ቢንያም ግርማይ ኣብ ቅድዲ ምሽክለታ ድዋርስ ዶን ፍላንደርስ መውደቕቲ ኣጋጢምዎ ካብ ውድድር እንተቋረፀ እኳ ኣብ ዙር ፍላንደርስ ተሳቲፉ ዝዕግብ ውፅኢት ኣመዝጊቡ። ፈረንሳ ኣብ ምሕላው ፀጥታ ኦሎምፒክስ ፓሪስ ንምሕጋዝ ወተሃደራት ካብ ካልኦት ሃገራት ክለኣኸላ ሓቲታ። ኣብ ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ገጢመን ብዘይሽቶ ማዕረ ድሕሪ ምፍላያን ሊቨርፑል መሪሕነት ተረኪባ ዝብሉ ገለ ካብቶም ሎሚ ንምልከቶም ዜናታት እዮም። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ከተማ ቤልግሬድ ሰርቢያ ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮና ውድድራት ጉያ እግሪ ሞሮር ኣብ ምድብ መንእስያት ትሕቲ 20 ኢትዮጵያን ኣትሌታት ደቂ ኣንስትዮ 3 ቦታታት ፖድየም ብምውሳድ ተዓዊተን። ጓል 15 ዓመት ማርታ ኣለማየው ንደቂ ዓዳ ኣሳየች ኣይቸውን ሮቤ ዲዳን መሪሓ ብምእታው ኣብዚ ንኬንያውያን ኣትሌታት በሊፀን ዝተዓወታሉ ውድድር ኩሉ መዳልያታት ናብ ኢትዮጵያ ክኸይድ ሓጊዛ። ኢትዮጵያ ኣብዚ ምድብ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 2015 ኣትሒዛ ብተኸታታሊ ብሃገርን ብውልቅን ተዓዊታ እያ። ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ኣብዝ ተኻየደ ተመሳሳሊ ውድድር ኢትዮጵያዊ መዝገቡ ስሜ ብኬንያዊ ሳሙኤል ኪባቲ ኣብ ናይ መወዳእታ መዛዝብ መስመር ተበሊፁ ካልኣይ ብምውፃእ ብሩር መዳልያ ዓጢሩ። ካልእ ኬንያዊ ማቲው ኪፕኮዌች ኪፕሩቶ ሳልሳይ ወዲዩ። እዚ ዓወት ንኬንያውያን ነቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዝተቐደምዎ ሕነ ዝፈዲሉ ነይሩ። ኣብ ውድድር ምቅባል በትሪ ሕውስዋስ ፆታታት ግን ኬንያውያን ዓብሊሎም ብምውዓል ወርቂ ክስለሙ እንከሎ ኢትዮጵያ ንዓባይ ብሪጣንያ በሊፃ ካልኣይ ብምእታው ብሩር ክትስለም ክኢላ። ብወገን ዓበይቲ ደቂ ተባዕትዮ ኡጋንዳዊ ጃኮብ ኪፕሊሞ ዝሓለፈ ዓመት ዘመዝገቡ ዓወት ብምድጋም ቀዳማይ ክወፅእ እንከሎ ኢትዮጵያዊ በሪሁ ኣረጋውን ኬንያዊ ቤንሰን ኪፕላጋትን ከዓ ካልኣይን ሳልሳይን ወፂኦም ብሩርን ነሓስን ተሰሊሞም። ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ቤልጅየም መበል 78 ቅድዲ ምሽክለታ ድዋርስ ዶን ፍላንደርን ተኻይዱ ኣሜሪካዊ ማቴዮ ዮርገንሰን ካብ ጋንታ ቲም ቪስማ ተዓዊቱ። ኤርትራዊ ኣባል ጋንታ ኢንተርማርሽ ወንቲ ቢንያም ግርማይ ኣብቲ ቅድድም መውደቕቲ ኣጋጢሞ ካብ ምውድዳር ከቋርፅ ተገዲዱ። ድሕሪ እቲ ፍጻመ ሕክምናዊ መርመራ ምስ ተኻየደሉ መንቃዕቲ ዝበሃል ኣያጋጠሞን ክትብል ጋንቱ ኢንተርማርሽ ብመንገዲ ማሕበራዊ መድረኻት ንደገፍቱ ኣቕሲና። ቅድሚኡ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ዝተኻየደ መበል 85 ቅድዲ ምሽክለታ ፓሪ ካብ መንበርት ኢትዮጵያዊ ኣባል ጋንታ ኪዩ 36.5 ፕሮሳይክሊን ቲም ነጋሲ ሃይሉ ኣብርሃ ተሳቲፉ መበል 62 ናትዩ። ቀዳም ከዓ መበል 33 ቅድዲ ምሽክለታ ግራን ፕሬምዮ ሚግዌል ኢንዱሬን ኣብ ስፔን ተኻይዱ ኣሜሪካዊ ካብ ጋንታ ዩኤኢ ቲም ኤምሬትስ ዝኾነ ብራንደን ማክናልቲ ተዓዊቱ። ኣብዚ ውራይ ዝተሳተፉ ኤርትራውያን ሄኖክ ምሉብርሃን ካብ ጋንታ ኣስታና ካዛኪስታን ቲምን ናትናኤል ተስፋጭን ካብ ጋንታ ሊድል ትሬክን ተኸታቲሎም መበል 65 66 ምውፅኦም ተፈሊጡሎ። ብኻልእ ወገን መበል 108 ቅድዲ ምሽክለታ ዙር ፍላንደርስ ሰንበት ተኻይዱ ብዓወት ኔዘርላንዳዊ ማቲው ፋንደርፖል ካብ ጋንታ ኣልፔሲን ዱከኤኒንግ ተዛዚሙ። ማቲው ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ካብ ነዊሕ መጥቃዕቲ ብምክያድን ንናይ ቀረባ መቐናቕንቱ ብልዕሊ 1 ደቂቕ ቀዲሞዎም ብምእታውን እዩ። ንሱ ን5 ተኸታተልቲ ቅድድማት ኣብ ፖድየም ዝተሰቕለ ፈላማይ ተቐዳዳማይ ክኸውን እንከሎ ድሕሪቶም ኣብ 2022 ዘመዝግቦም ዓወታት ከዓ እዚ ንሳልሳይ ግዜ ምዃኑ እዩ። ኣብዚ 270.8 ኪሎ ሜትር ርሕቀት ዝሽፍን ቅድድም ቢንያም ግርማይ ተሳቲፉ ዘዕግብ መበል 59 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ፈጺሙ። ወዲ ጋንቱ ሎረንስ ሬክስ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበ ብምዃን መበል 20 እዩ። ቢንያም ኣብዚ ቅድድም ዝተሳተፈ ቅድሚኡ ኣብ ቅድድም ድዋርት ዶር ፍላንደርን መውደቕቲ ኣጋጢሞዎ ካብ ውድድር ድሕሪ ምቁራጽ እዩ። ፈረንሳ ኣብ ዝመጽእ ክረምቲ ኣብ ከተማ ፓሪስ ዝካየድ ውድድራት ኦሎምፒክስ ፓሪስ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ንከባቢ 45 ሃገራት ክሳብ ሓያሎ ኣሸሓት ዝቝጽሮም ተወሰኽቲ ወታደራት ፖሊስን ስቪላውያን ኣባላትን ከበርክታ ከም ዝሓተተት መንግስታዊ ምንጭታት ብምጥቃስ ሮይተርስ ጸብጺቡ። እዚ ዝመጽእ ዘሎ መጻኢ ኩነታት ጸጥታን ጂኦፖለቲካን ሕልኽልኻት ዝመልእዎ ክኸውን ትንቢት ኣብ ዝግበረሉ ዘሎ እዋን እዩ። ፈረንሳ ከባቢ 45,000 ሓይልታት ፖሊስን ጸጥታን 20,000 ኣባላት ብሕታዊ ትካላት ጸጥታን ከባቢ 15,000 ወተሃደራትን መዓልታዊ ከተዋፍር መደብ ሒዛኣላ። ኣብ ውዕውዕ እዋን ክራማት ወይ ሳመር ንሓያሎ ሰሙናት ናብቲ ሃገር ንዝመፁ ሚልዮናት ዝኾኑ ኣፍቀርቲ ስፖርትን በጻሕትን ኣብ ግዜ ኦሎምፒክስ ንምሕላው ብምባል ኩናት ኣብ ዩክሬንን ማእከላይ ምብራቕን ከምኡውን ስጋኣታት ግብረ ሽብራዊ መጥካዕትታት ንመንግስቲ እቲ ሃገር መጠን ስጋኣት ፀጥታ ኣብ ዘቐረባ እዋናት ናብ ዝለዕለ ደረጃ መጠንቀቕታ ክብከብሎ ኣገዲዶም ኣለዉ። ሓንቲ ሃገር ከምዚኦም ዓይነታት ውራያት ንምክያድን ዝመፅዋሕ ዓብዪ ቁፅሪ ዘለዎም ኣጋይሽን ንምእላይን ካብ ካልኦት ሃገራት ሓገዝ ፖሊስ ክትሓትት ልሙድ እኳ እንተኾነ ሓገዝ ወተሃደራት ካልእ ሃገር ክትሓትት ግን ብዙሕ ግዜ ዝረአ ኣይኮነን። ኣብ ዋንጫ ዓለም ቀጠር ፈረንሳ በዕላ ወተሃደራዊ ደገፍ ብመልክዕ ፍሉይ ክእለት ምሽታት ዘለዎም ኣኻልብን ኣባላት ጸረ ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ንሰብ መዝቶም ዋንጫ ዓለም ዝካየደሎም ከባቢታት ቀጠር ንምሕጋዝ ኣቕሪባያ። ዛጊት ፖላንድ፣ ጀርመን፣ ብሪጣንያን ኢጣልያን ዝርከበን ክሳብ 35 ዝኾነ ሃገራት ክተሓበራ ፍቓደን ገሊፀን ኣለዋ ክብል መንግስቲ ፈረንሳ ከም ዝሓበረ ሮይተርስ ጸብጺቡ። ብሰንኪቲ ኣብ ቃዛ ዝፍጸም ዘሎ ኩነታትን ተፈጢሩ ዘሎ ሃዋህውን ኣትሌታት እስራኤል ካብ ዝኾነ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ዝያዳ ሓለዋ ከም ዘድልዮም እቶም ምንጭታት ከም ዝሓበርዎ እቲ ወኪል ዜና ወሲኹ ከም ዝጸብጸበ ተፈሊጡሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ናብ ናይ መወዳእታ 10 ግጥማቱ ኣብዝ ተሰጋገረሉ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስሃቅ 2 ሽቶታት ብፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ኣመዝጊቡን ሓንቲ ሽቶ ዝተመዝገበት ጽብቕቲ ኩዕሶ ኣቐቢሉን ጋንቱ ኒውካስትል ዩናይትድ ንዌስትሃም ዩናይትድ 4-3 ስዒራታ። ክሳብ መበል 51 ደቂቕ ግጥም ዌስትሃም ብሚካኤል ኣንቶኒዮ፣ መሓመድ ቅዱስን ጃረድ በወንን ኣቢላ ብዘመዝገበተን ሽቶታት 3-1 ትመርሕ ነይራ። ኒውካስትል ግን ኣብ ልዕሊ ተን ኣሌክሳንደር ዘመዝገበን ሽቶታት 2 ብተቐይሩ ዝኣተወ ኣጥቃዓይ ሃሪሰን ባርነስ ኣቢላ ወሲኻ ነቲ ካብ ድሕሪ ተበጊሳ ዝተዓወተትሉ ውፅኢት ከተመዝግብ ክኢላ። ብኻልእ ወገን ኣውስትራልያዊ ኣሰልጣኒ ኣንጅ ፖስ ጎግሉ ዝኣልያ ቶተንሃም ሆትስፐር ንሉተን ታውን 2-1 ክስዕራን ከላ ንራብዓይ ደረጃ መንወሰደ ዝዓበየት መቐናቕንታ ዝኾነት ኣስቶን ቪላ ኸኣ ንወልቨርሃምተን ወንደረርስ 2-2 ስዒራታ። ኣሰልጠንተን ኣብ ትሕቲ ልዑል ፀቕጢ ካብ ደገፍተን ዝርከቡ ማንቸስተር ዩናይትድን ቸልሲን ኣብ ዝሓለፈ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ግጥማተን ማዕረ ጥራይ ክወፃእ ብምቓለን እቲ ፀቕጢ መሊሱ ቀጺሉሎ። ቸልሲ ኣብ ሜዳ ምስታ ኣብ ዝተሓቱ ደረጃታት ፕሪምየር ሊግ ካብ ዝርከቡ ጋንታታት ዝኾነትን ብ10 ተጻዋቲ ዝገጠመታን በንሊ ገጢማ ማዕረ 2-2 ጥራይ ክትፈላለን ከላ ማንቸስተር ዩናይትድ ካ ኣንጻር ብሬንትፈርድ ገጢማ ብፀወታን ዕድላትን ተበሊፃ ማዕረ 1-1 ተፈላለያ። ብዙሓት ደገፍቲ ክልቲን ጋንታታት እቶም ኣሰልጠንቲ ክቕየሩ ጠለባት የቕርቡ። ሰንበት ምሸት ካብ ዝተኻየዱ ንፅዋዕ ፕሪምየር ሊግ ወሰንቲ ዝነበሩ 2 ግጥማት ኣብቲ ቀዳማይ ሊቨርፑል ኣብ ኣንፊልድ ንብራይተን ኤንድ ሆቭ ኣልቢዮን ኣእንጊዳ 2-1 ተዓዊታ። ግጥም ተጀሚሩ ነዊሕ ከይፀንሐ ብራይተን ብዳኒዌል ቤክ ኣቢላ ሽቶ ብምምዝጋብ መሪሕነት ሒዛ እንተነበረት እኳ ሊቨርፑል ብሉዊስ ዳያስን መሓመድ ሳላሕን ኣቢላ ነተን ሽቶታት ኣመዝጊባተን። እቲ ዝዓበየ ግጥም ናይዚ ዝሓለፈ ሰሙን ዝነበረ ግን መሪሕነት ሒዛ ዝነበረት ኣርሴናልን ሻምፒዮን ማንቸስተር ሲቲን ዘካየዶ ግጥም ነይሩ። ኣብቲ ታክቲካዊ ምትሕልላው ዝበዝሓሉ ግጥም ማንቸስተር ሲቲ ብዙሓት ዕድላት ከይፈጠረት እተን ዝተረኽባ ውሕዳት ከ ከይተጠቕመትለን ክተርፋን ከልዋ ብወገን ኣርሴናል ከ ብጣዕሚ ዝተዋሃደ ናይ ምክልኻልን መርሰ መጥቃዕትን ሜላ ተጠቒማ ሽቶ እንተዘይተመዝገባ እኳ ሽቶ ግን ከተመዝግብ ኣይከኣለትን። ብዙሓት ክልቲሄን ጋንታታት ከይሰዓራ ሓሊነን እየን ንሜዳ ኣትየን ክብሉ ነቲ ግጥም ገሊፆሞ። ኣብ መወዳእትኡ ግን እቲ ውፅኢት ንኽልቲን ጋንታታት 2-0 ኣኽሲርዎን ሊቨርፑል እታ ተረባሒት ኮይናኣላ። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ዙርያ ግጥማት እምበኣር ሊቨርፑል ብ67 ነጥብታት ኣብ ዝለዕለ ተርታ ክትርከብን ከላ ኣርሴናልን ማንቸስተር ሲቲን ማዕረ 65 ነጥብታት ኣዋህሊለን ብብዝሒ ፍልልያት ሽቶ ተበላሊፀን ኣብ ካልኣይን ሳልሳይን ተርታታት ይርከባ ኣለዋ። ኣስቶን ቪላ ብ59 ነጥቢ ነታ ተባሃጊት ራብዒቲ ተርታ ናተይ ኢላ ክትሕዛን ከላ ቶተንሃም 56 ነጥቢ ኣዋህሊላ ክትምንጥላ ብምህቃን ኣብ 50ይ ተርታ ተቐሚጣ ኣላ። ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ዌስትሃምን ኒውካስትል ዩናይትድን ከ ካብ 6ይ ክሳብ 8ይ ተርታ ሒዘን ምረሽአን ይቕፅላ ኣለዋ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ስፖርት ኤስቢኤስ ትግርኛ ነዚ ዝሰማዕኩምዎ ይመስል ነይሩ። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ እዋን ይረኽበና። ክሳብ ሽዑ ኢብራሂም ዓልየ ሰላም.
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.